Віра – це щит, будь озброєний. Слово є мечем, візьми його. Ти в обладунках, не бійся бути воїном.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. В ефір виходить програма «Наближаючись до православ'я». Кожної середи о 14:00 ми чуємо цей джингл, який так урочисто розпочинає наш ефір. Отже, мене звати Максим Приступа, і поруч зі мною в студії Радіо Марія в Києві сидить отець Михаїл Карнаух, єромонах Православної церкви України, насельник Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхого монастиря. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Так, пригорніть до себе ближче мікрофон. Отже, друзі, сьогодні наш ефір буде обумовлений темою, навіть би сказав, подвійною. Будемо говорити про святих, будемо говорити про померлих. Так є, що в світі, от не тільки я би не ставив рамки в католицькій церкві, а також і частина православної церкви сьогодні, ну, зокрема, на заході нашої держави відзначає День всіх померлих. Ось вчора цей 1 листопада також поєднаний з такою вже давньою традицією вшановувати всіх святих. От. І для мене особисто ці дві свята, вони є так навіть в певному сенсі співзвучними і співзначущими, тому що от ми коли говорили зранку по телефоні з отцем домовлялися про ефір, то я кажу, ну чому для того, щоб бути святим, спочатку потрібно померти? Ну так якось печально воно виглядає в практиці такого земного буття. Ось, але ну, це вінець святості, ми про нього будемо також говорити. Отже, думаю, що наша розмова сьогодні вийде плідною. Розпочну з того, що культ святих для мене особисто, як для християнина, віруючого, практикуючого, це є великий дар церкви. Тому що ми можемо от практикувати це заступництво наших покровителів, заступництво наших святих. Одна печаль. Вчора в програмі «Захристі» з релігієзнавцем пані Ольгою Недавньою ми так оприділили і визначили, що в українській церкві є дуже мало канонізованих українців, які є покровителями військової справи. От на тлі воєнних дій, які відбуваються сьогодні в Україні, на тлі війни, от нам би хотілося більше мати цих заступників, щоб відчувати, не знаю, ангажувати себе впевненістю більшою. Хоча єдиний заступник – це Христос, ми про це знаємо, так? Але тим не менш, будемо говорити в такому аспекті. Наші небесні заступники і також культ померлих. Давайте розпочнемо так, як по хронології, так як в католицькій церкві 1 листопада – це є День всіх святих, то давайте розпочнемо говорити про всіх святих. От для чого церкві потрібні ці святі? От, наприклад, ми маємо традицію протестантських церков, які не вшановують святих. От як православна церква ставиться до тих людей, які не мають такого набоженства, таке гарне слово, не мають культу до якоїсь певної особи святого. От, наприклад, в католицькій церкві це все так якби добровільно дається. Ну, ти можеш не шанувати цього святого, і це якби ну, не тягне за собою якогось великого гріха. Бо головне шанувати от Ісуса Христа, так, от, догми, от, виконувати там, традиції там, морального характеру і так далі. Як це в православ'ї відбувається?
Коли ми говоримо про святих, і, власне, необхідно сказати, що ось чому потрібно померти, щоб стати святим.
Так.
Це питання досить таке глибоке богословське, і на нього є чітка відповідь. Після смерті Бог явно показує, що це тіло, ця особа, вірніше, була святою храмом Духа Святого. Бо оці чудеса, які діються від мощей чи могил святих угодників Божих, є явними. І це є ознакою того, що це тіло, яке там спочиває, ось було освячене за життя своїм подвигом і благодаттю Святого Духа. Тобто вияв нового святого в лапках – це, знову ж таки, вияв того, що Дух Святий діє в церкві серед нас, і серед нас є ті, хто сподобалося освятитися.
Тобто тут варто благодаті. Розпочати з теми культ тіла. Що таке тіло і чому церква його так культивує? Ну, напевно, давайте тоді повернемося до юдейської традиції. От як в юдейській традиції виражався, насамперед в релігійній традиції, виражався культ тіла? Про що можна говорити?
На відміну від язичницького світу, іудеї шанували тіла своїх померлих. І якщо язичники спалювали чи в інший спосіб хоронили, то іудеї ховали обов'язково в землю. Це ознака була особливого благоговійного ставлення. Бо іудеї ж вважали, що Адам і перші взагалі люди і святі праведники Старого Завіту були поховані. Чи це в печері, чи в землі. Тобто, але мали бути поховані з почестю. Наступний момент, що в Старому Завіті ми зустрічаємо постійно траурні дні. Упродовж перших 40 днів з дня упокоєння людини оплакувались ці померлі. І це, знову ж таки, вказує на особливе благоговійне ставлення як і до тіла, і як і до особи цієї людини. В книзі пророка Варуха є, власне, молитва за спочилих, яку промовляли під час цього трауру. Це один із таких аргументів вже самої молитви за спочилих. Новозавітня церква перейняла традицію іудейську, і християни намагалися з почестю похоронити своїх собратів по вірі. Але більше того, християни хоронили всіх, хто помирав, незалежно від віри.
Чи охрещений, чи
так. Пам'ятаємо, чума в Карфагені, коли люди почали тікати з міста, то лише християни ходили по місту, збирали тіла, закопували їх у землю і так далі. Тобто виявляли акти милосердя. В нашій, скажімо, в наших православних молитвословах є там такі, це не заповіді блаженство, а є такі певні постанови, і остання постанова – померло похоронити.
Ага, а у нас в католицькій церкві це є вчинок, вчинок милосердя щодо тіла.
Я пам'ятаю один випадок, це, скажімо так, у мене один знайомий священик був служив на тій парафії, в нього сталася трагедія на парафії, коли людина наклала на себе руки. А в селах є певне обрядовірство, що таких тіл бояться. І священик пішов, прибігла дружина до священика, каже, що сталася така трагедія, і треба цю ж людину якось спорядити. І священик пішов, зняв з цієї мотузки. Бо інші боялись це робити, але ось віра в те, що ось навіть та, віра в те, що нам нічого не загрожує, і ми повинні виконати заповідь Божу померло похоронити, священника спонукала до дії благочестя. Бо інші люди цуралися з моральної точки зору. А він на прохання дружини пішов, зробив саме це. Ось
ну, це якщо говорити про, так, про вчинок милосердя. Святість, як факт, от в ранній юдейській церкві, тобто давайте візьмемо епоху авраамічну, можливо, От де там можна знайти оці такі елементи, що, що десь автор тої книги, це ще книга Буття, так?
Можна,
десь натякає на елементи свят, святості конкретної особи, яка вже живе поза Едемом. Тобто вона вже у вигнанні.
Ну, коли ми говоримо про перший період патріархів, так, для нас святістю є наступний факт – це пам'ять про істинного Бога. І це якраз було у праведність враховано цим першим біблійним особам. Тому що вони пам'ятали і зберігали істинну віру. Ми, з одної сторони, розуміємо, що Мойсей жив набагато пізніше, і він описував це передання, яке дійшло до нього, уклавши його вже в писемну форму в книги, які ми називаємо П'ятикнижжям. Згодом ми бачимо, що візьмемо пророчий період часу, там більш розлогіше є показано моменти святості, коли Бог безпосередньо спілкувався з ними. І незалежно від часу, коли були ці об'явлення якому пророку, ці пророцтва були майже ідентичними. Тобто Святий Дух діяв, і ми не знаємо, в який спосіб людина розуміла ту волю Божу, але ми знаємо чітко, що вона її розуміла правильно, і правильно передавала оточуючі.
Мені цікаво, чому все-таки в юдействі так десь публічно не розвивається, так як це в християнстві зараз є, не розвивається культ святих, от в такій поставі, які ми сьогодні маємо. Ну, для мене, от на перше, зараз ця відповідь приходить, історія, як ви згадали вже про Мойсея, що юдеї були дуже схильні до цього ідолопоклонства, і в них не було от розставлено такі певні якісь граничні пріоритети щодо святості. Тобто, навіть Мойсей міг би бути загрозою в цьому ідолопоклонстві, тому Господь, як там пише в книзі Вихід, він так чинить, що Мойсей помирає, що юдеї навіть не знають, де місце поховання їхнього вождя. Тому що він міг би стати, так як біблісти кажуть, міг би стати елементом поклоніння і тим самим своєю постаттю, своїм авторитетом перекрити авторитет Бога.
Звісно, я погоджуюся з цією думкою, і Христос каже, що наступне, що він не забороняє шанування гробниць святих праведників. У Євангелії від Матфея ми, власне, і читаємо про викривання цієї глави, і він каже, що от ви фарбуєте гроби праведникам, але далі робить аналогію, але самі не наслідуєте їхнього життя. Але ще кажете, якби ми жили в ті часи, як наші батьки, то ми би так не зробили. Хоча тут не є, скажімо, правдою, як би поступили і вони з тими праведниками. Бо старозавітні праведники для суспільства – це були викривачі. Їх не любили за це. І за це вони і страждали.
Ну, зрештою, майже всі пророки закінчили життя як? Їх забили через те, що вони говорили те, що недогідно народу.
Так, і тому якраз ми, шануючи вже в новозавітній епоху християнську, так і святих, найперше в нас стоїть ціль уподібнитися своїм життям до них, наслідувати їх у своєму житті. Але в нас також та сама проблема, що і в іудаїзмі. Тобто ми можемо шанувати, збирати, вибачте, колекціонувати, можна так це назвати, а в своєму житті наслідувати тих, кого ми шануємо, не хочемо. І більше того, навіть буває так, що мають багато мощей, коли запитай про того, про іншого святого, розкажи, що ти, а я не знаю. І для мене було ударом і шоком, коли ми дізналися свого часу, у нас таки був в Україні генеральний прокурор, зараз він у вигнанні.
Скажемо, так. Пшонка Віктор, так?
У нього в хаті це були цілі колекції тих святих речей, починаючи від часточки мощей апостолів, завершуючи святими 20-го століття. Але діяльність його була зовсім протилежною, судячи з тих подій, які сталися в 2014 році. Тобто, краще не мати ніяких реліквій в своєму домі, але жити правильно. І це буде більш кращий подарунок Богу і їм, ніж...
Це неправильний культ. Так не можна робити, це так би ми сказали дітям. А правда, що частина його колекції зараз зберігається в Михайлівському монастирі?
Так.
Є частина з того, що він... Ну, принаймні, тепер люди можуть вшанувати ці мощі з благоговінням, з відповідними почестями, власне, а не перебувати в місті безчестя, якщо дуже скромно висловитися про його садибу. Ну, тим не менше, культ святих, він починає свій активний розвиток після проповіді Ісуса Христа, і ця рання церква породжує перших мучеників. От, давайте, якщо ми розставили би зараз певні категорії святих. От православна католицька церква має цілі категорії святих. Вони дуже чітко розпреділені. От зараз те, що мені пригадується, це мученики, безрібники, блаженні, преподобні, слупники, кого ми ще там можемо...
Святителі.
Постники, святителі, так. Ті, як це сказати, ті, котрі сповідники. Ну, і я думаю, що ще можна перерахувати далі. Якщо так взяти хоча б 5 цих, скажімо, степеней. Давайте назвемо по черзі, от як церква їх розглядає в такому, я не знаю, ран по рангу, чи як правильно сказати, по рівні святості на хлопський розум сказано.
Оскільки вони є всі святі, але наскільки їхній рівень святості великий, ми не можемо сказати, ми лише це говоримо, виходячи з загального шанування того чи іншого святого. Тобто, якщо такою схоластичною мовою говорити, то я думаю, що першими це є все ж таки апостоли і пророки, вони на одному рівні їх можна поставити, бо вони зробили найбільшу справу – благочестя і найбільш важливу справу, місію. Потім, друге, на мою думку, так як і в історії церкви було, я вважаю, що це святі мученики, вони утвердили ту віру своєю кров'ю. і стали насінням істини розповсюдження християнства. На третю категорію можна поставити, власне, святителів і преподобних. Я їх об'єднаю в один ряд, тому що, що ті ченці в пустелях і ті, які на кафедрах були, мали церковну владу, але вони жили з аскетичним, благочестивим життям. І можна виокремити ще окремо це праведні. На превеликий жаль, ми про них найменше знаємо, але я впевнений, що їх є найбільше. Я впевнений і я хочу вірити в те, що в кожному нашому селі є та людина, яка полюбила Бога всім серцем, і оцією любові жила, жила надія на воскресіння. Я згадую своїх, навіть, скажімо, найближче своїх родичів по татовій лінії свою бабусю. Uh-huh. Вона не знала богослів'я, але вона чітко знала, що є гріх. От те, що Бог заповів в Писанні, назвав гріхом, значить цього робити не може. І старалась цього в житті не робити. Знала, що потрібно, власне, кожен день починати з молитви і завершувати його молитвою, оскільки по старе століт не могла ходити в храм, але кожного дня слухала трансляції богослужіння, молилася келійно. Тобто для мене це був такий яскравий приклад. І коли я пішов в монастир, то вона мені завжди казала, пам'ятай, куди ти пішов, пам'ятай, з ким ти маєш справу, з Богом не грайся. Тобто ось для неї монастир це було от дійсно місце раю, і оці прості настанови виходили з того, що вона любила Бога всім серцем. І останній такий момент, це була субота, і до неї телефоную, а вона мені каже, що я десь помру завтра. Кажу, чого ви так кажете? Тож, бо я вже їсти не можу. Головне, щоб в церкві обідня відправилась, і я вже можу вмирати. Нас обідню називають літургією. Там така назва народна, не кажуть літургія, або кажуть служення, або обідня, або так, або так. І після завершення божественної літургії в першій годині Господь покликав до себе. Тобто я в цьому бачу якийсь такий промисел Божий, тобто вона от душею линула, але все ж таки ж після богослужіння, не просто так, щоб мене Господь покликав, каже, головне, щоб обідня вже відправилась, то я вже можу помирати.
А от ми перерахували ці ступені цих всіх святих, а от цікаво, що їх всіх об'єднує. Ну, бо ж, наприклад, мученик, ясно, що віддав життя там через смерть, через пролиття крові. Безсрібник – це той, котрий там, ну, Косімає Дам'янам традиція каже, що вони лікували лікарі безвозмездні. Так само там, хто, кого ми ще там можемо згадати, святитель Миколай, той, котрий там доброчинив і так далі. Але що їх об'єднує? Бо ж вони наче різним подвигом задбали собі Царство Небесне.
Думаю, любов до Ісуса Христа, віра в Ісуса Христа. Вони йшли різними шляхами, але до одного і того ж. Вони йшли до Царства Божого. В тих умовах, в яких Бог їх поставив. Бо дуже важливо, що святі, вони ніколи старалися не ремствувати, так ми бачимо, не ремствувати в своєму житті. Їхній шлях був різний. І Бог їх ставив такі умови, щоб проявити їхній подвиг. Ну, хто міг би уявити, що ці дівчата перших християнських спільнот, ну, зараз ми їх називаємо там, святу Варвару, Катерину, Параскеву, Анастасію і так далі, стануть для всього християнського світу прикладами живої віри. Та ж сама свята мучениця Наталія, хоча і не загинула, але ось показала любов подружнього життя, перенесла всі страждання. І зараз під час от воєнних дій я інколи собі згадую матір святих мучеників Макавею Соломонію. Ось там ж така сама ситуація. І вона перенесла це без ремства на Бога, віддавши своїх синів на визволення ізраїльського народу.
Ну, от якось так в мене от складалося, я думаю, багатьох людей, що антонім слова святість – це є грішність. Тобто протилежне слово знаєш. А якщо говорити про поставу святого, то тут це не діє. Ми не можемо сказати, що це є святий, але він не був грішний. На жаль, чи на радість, я не знаю. Для мене на радість, тому що це дає мені перспективу також святості, бо я є грішний. І от як це пояснити так десь, ну, простій людині, що навіть є твір, книга «Ні святий, є святий», я його чув, ну, цікавий твір, раджу, до речі, прослухати, він є в Ютубі, його можна прослухати, це надзвичайний твір, який приземляє нашу святість, якщо хтось думає, що для того, щоб бути святим, потрібно бути Антонієм Великим, чи Пахомієм, чи ще кимось, чи Павлом, пустельником, то ви помиляєтесь, не обов'язково, принаймні. Ось. І як це можна поєднати в одній особі, бути грішним святим?
Це легко, просто що святі, вони насправді вони мали особисті гріхи, вони в них каялись набагато глибше, ніж ми каємося. Але водночас вони не падали в вічі. Ось в них була надія на милосердя Боже, що Господь може помилувати. Я колись згадую один такий випадок, розказували про преподобну Амфілохію Почаївську, що він же ж, коли з лави його нагнали, він же ж у себе вдома в племінниці, так? А це ж село і так далі. І отець Іосиф, він був людиною життєрадісною. І навіть бувало так, що от приходили люди, які далекі від Бога, щоб їх навернути, він міг з ними і сідати за трапезою, і випити чарки, і заспівати, бо він мав хороший слух і так далі. Але ці його дії були наскільки щирі, що люди бачили його життя і наверталися до віри. Хоча і одночасно він і ганяв бісів. Тобто ми уявляємо Амфілохія Почаївського як такого великого аскета, але він ні, він жив благочестиво, з любові до Бога і, власне, так прославив своїм життям Боже милосердя, яке через нього Господь послав.
Ну, не дарма, це Псалом, здається, каже. Дивний Бог у своїх святих.
Так, Бог Ізраїль.
І ну, ми це підтверджуємо, я це особисто на своєму досвіді. Я думаю, що я зустрічався неодноразово також з людьми, які, яких можна сміливо назвати святими людьми. І от дійсно, коли дивишся на них, вони інші. От вони по-іншому сприймають світ, по-іншому сприймають людей, по-іншому ставляться до багатства, до грошей і до таких інших речей. То чи завжди бути святим означає бути іншим?
Так. Іудейське слово «святість» це означає інакшість, іншість, так. Тому і святі вони фактично є викривачами цього світу. Але водночас, будучи іншим, вони не заставляють всіх бути такими, як вони. Вони роблять все, щоб людина наблизилася до Бога, бо завдання святого не привести до себе ні Амфілохі, ні інші святі до себе людей не вели. Вони не виходили на площу, не кричали «Я пророк, я святий, йдіть до мене». Ні, вони вели до Христа. І от ви пам'ятаєте, ви ж вчили пастирське богослів'я, це одна з перших лекцій. Священик не повинен за своєю особою затьмарити Ісуса Христа. Ти повинен навчити і привести до Бога.
Ти є тінь Христа.
Так.
Слухайте, ну, але тим не менш, я те, що на початку запитав, я поки не почув відповіді про те, от як православна церква ставиться до людей, які, ну, не сприймають святість певних осіб, які офіційно канонізовані церквою.
У православній церкві немає поняття обов'язковості шанування святих. В церкві є поняття загального вшановувані святі і місцево вшановані святі. Ми можемо шанувати одних і інших, а можемо і когось не шанувати. Я колись мав таку бесіду з одним з Росії, священником, який служив у Новгороді, і він приїжджав, верніше вже не пам'ятаю, яке місто, він приїжджав сюди до Києва і пішов у Володимирський собор.
Де знаходяться мощі.
Так, так. І на стіні побачив Андрія Боголюбського. Там є ікона Андрія Боголюбського. І він мене запитує, а ви шануєте Андрія Боголюбського? Кажу, та ні. Кажу, а ви? Каже, ні, ми теж не шануємо, бо він теж Довгород палив. Тобто, хоча це в календарях він є. Тобто, вони не шанують, ми не шануємо. Але це ніяк не впливає на наше спасіння. Те саме, от візьміть, тут в Києві, коли йдуть ці хресні ходи царебожників, як вони мене внутрішньо виводять з рівноваги, тому що там єдине цар, 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 а Христос, ну, десь окремо. Тобто, озлоблення страшне. А зараз, останні два роки, їх так не було, хресні ходи, а попередні роки, якби ще несли ікони когось, а то тільки царя Ніколая Второго, його сім'ю, і прапори навіть не російської, не Росії, а російської імперії ці, які є, і так далі. Тобто, це нездорове шанування. І мені боляче, що, наприклад, там на той хресний хід збиралось, там так званий хресний хід, можу сказати, сотні людей, до тисячі, та? А коли День пам'яті якихось преподобних печерських, які утвердили... Там одиниці приходять на шанування. Тобто ми повинні контролювати навіть процес оцього шанування. І коли він виходить за межі здорового глузду, отакі речі церква повинна офіційно забороняти навіть. Я би так сказав.
Добре, як тоді вшанувати святого, щоб не стати ідолопоклонником? І не замінити образом певного святого, який, можливо, тобі допоміг, допомагає перманентно, справді, скорий заступник і помощник. Але не закрити ним образ Христа. От як це має
бути? Про це постійно потрібно говорити. Коли ми збираємося в День пам'яті шанування святих в храм на літургію, ми ж літургії не служимо до святого. Всі ж ектинії до Христа. І ми кажемо, що ми зібрались на євхаристійне зібрання з нагоди пам'яті такого святого, тобто долучитися до Христа. І водночас ми дякуємо святому, що він дав нам таку можливість ще раз зібратися на це богослуження. Про це постійно потрібно говорити, про це вказувати. Також ми повинні, от навіть у нас є таке викривлення, тобто акафісти ми служимо багатьом святим, але акафіст Ісусу Христу десь знайти в якомусь храмі, коли його будуть читати, це рідкість. Також, коли людина приходить у храм, переступає храм і шукає ікони якогось святого, потрібно сказати, що Христос всемогутній. А то буває так, ось дивлюсь по соборі, що може біля Пантелеймона підсвічник там буде заставлений так, що черга, а рядом стоїть ікона Спасителя, горить одна, всього-навсього одна свічка. Тобто ми повинні постійно вказувати, що Христос, ми є християни, а не... такі речі. Ми колись, можливо, вже говорили в ефірі, я знаю одну людину, який не вірить в Ісуса Христа, але вірить в Матрону Московську. І для мене це було шок. Тобто він прийшов в храм, шукає Матрону Московську і каже, що я більше ні в кого не вірю, тільки в нього, бо от вона йому допомогла. Я сподіваюся, що вона його приведе до Христа, що дасть силу, щоб він визнав Спасителя.
Ну, і в цьому комплексі останнє запитання, далі перейдемо до культу всіх померлих. Як в православній церкві, от ми знайомимося з православ'ям, так? Як в православній церкві відбувається процес канонізації, ці етапи, як вони відбуваються, хто їх розглядає, от які дії під час цього проводяться?
Загалом канонізація – це урочисте визнання святості цієї особи, православного християнина. Акт канонізації підписує або архієрейський собор, чи синод, чи помісний собор. До канонізації готуються відповідні документи, в яких повинно бути зазначено невеличка біографічна довідка, наскільки її можна було зібрати про людину, далі зазначити її православність. Тобто, чи не виявили під час написання біографічної довідки якихось єретичних вчень. Бо може бути таке, що людина могла і не бути православною до кінця. Та? Якщо це акти мучень, якщо це мученик 20 століття, то необхідно знайти його слідчу справу карну і переглянути усі ці допити, які там є, містяться в цих документах, щоб не було... наступного, могла людина відректися під тиском від Христа, але її все рівно розстріляли. Там варіантів не було, все рівно розстріляли. Такі факти зустрічаються. Тобто людину зовні це був священник, і він під тиском міг відмовитися від Бога задокументовано, але ще його розстріляли не за те, що він вірив чи не вірив в Христа, його розстріляли за антирадянську пропаганду, як тоді писали. Оці документи також враховуються, те щодо мучеників. Якщо це преподобні, то, власне, ще повинні дослідити обставини, чи після смерті були зафіксовані якісь благодатні дії від цієї особи. Їх має бути хоча б три. Задокументовано, що от людина отримала зцілення. Тут дуже важливо відсіяти людське, бо так часто буває, що люди надумують і так далі. Тут уважненько ці всі речі повинні
продумати. Але, наскільки мені відомо, церква базує свій культ уже на, ну, церква, як в образі церковних мужів, синодів, так, чи там єпископів, про які ви згадували, на тлі масового культу мирян. Тобто спочатку народ канонізовує, я чув такі вислови, народ канонізовує, а потім вже церква в особі ієрархії.
Так, шанування народу повинне бути, хоча б цієї місцевості, де той святий проживав. Але в нас є яскраві випадки, ну, ви знаєте, в Києві тут масове шанування Аліпії, і вона в записках постійно зустрічається і так далі. Там день її смерті 30 жовтня збирається більше 100 тисяч. Це максимальна кількість вірних в Києві, зафіксована за роки незалежності на її шанування. Але вона не канонізована церква. Тобто її шанують як праведницю, але канонізації немає, тому що священнослужителі є ті, хто протестує проти її святості, посилаючись на те, що її юродство до кінця не було незрозумілим, бо вона походила із Мордовії, використовувала свою мову під час молитов над людьми. І чи це дійсно були молитви чи шаманство, тут стоїть знак питання. І ось саме цей момент не дає канонізувати до кінця Аліпію, визнати її святість. Але народ масово її шанує. Тому є такі випадки, що народ може шанувати, а церква до кінця поки що сумнівається.
Ну, тут, мені здається, церква негласно визнала її святість, тому але що перше, її останки, ну, мощі знаходяться в храмі, тобто в православному храмі. Так, є священики, які там чергують біля цих мощей, помазують, молебні, відправляють, я не знаю, кому вони.
Ні,
там
відправляють. Панахиди тільки можна.
Ага, ну якісь молебні також там відправляють, можливо, ну добре. Але тим не менш, тобто церква, як би це правильно і лагідно висловитися, допомагає цьому культу, тобто десь підсоблює, додає якби цього культу, допомагає, бо якби це йшлося про якийсь цвинтар, ну так ходіть на цвинтар, там собі так моліться, все, але тут трошечки інше, якщо вже мощі чи тільки останки ці перенесені вже до церкви, тобто мощі дістають тоді, коли вже є культ святого, і більше того, тоді, коли ці мощі вже, ну, в католицькій церкві це називається винесення на вівтар, от, а в православі це вже прославлення мощей, так цей термін використовується під час канонізації. Прославлення мощей такої-то святої. Тобто тут, по суті, десь на півдороги вже церква стоїть, але оцей, як на мене, це вже більш бюрократичний момент визнання, от поставлення крапки в цій історії, що ну, як ім'я?
Аліпія.
Аліпія є справді святою. Хоча я дуже багато знаю, у нас на радіо навіть дуже багато відгуків було про блаженна Аліпія.
Так, так. Ну, це щось подібне, як з Ксенією Петербурзькою. 200 років церква не канонізовувала, а народ ходив до її часовні, перекладався і так далі, а потім вже з нагоди тисячоліття Хрещення Руси визнали її святість. Щось буде таке з Аліпією. Бо з тими юродами, категорія юродових, це найбільш складна категорія святих у церкві, тому що, ну, до кінця не зрозумілі дії тої людини, наскільки вони відповідають благочесть і так далі, тому що юродові могли, їм не писані етичні закони, як преподобний. Преподобний міг мовчати, а юродові міг сказати всім про все, що він думає.
До речі, я би зупинився навіть кілька слів над цим феноменом юродства. Чому феноменом? Тому що скільки в хай буде в українській церкві і там хай буде в російській церкві, скільки юродивих не зустрічається в жодній церкві. Ну, принаймні, ми знаємо Андрія Христорада Юродивого, це той, котрий був свідком явлення покрови Божої Матері в Лихарнській церкві. Ну, і, мабуть, більше я і не знаю цих юродивих в інших помісних православних церквах. В католицькій церкві такий феномен, як юродство, ну, найяскравіше він відбувається на постаті святого Франциска з Асижу. Це святий, який також був дивакуватий, і його сприймали так, як юродивого десь. Ну, хоча цей термін там не фігурує. Так. А от тут в українській церкві ми маємо достатньо багато юродивих, і більше того, цей подвиг якось тут дуже часто прослідковується, можливо, навіть в сьогоденному чернецтві десь там поміж сучасними ченцями. От чому тільки тут?
Ми колись про це говорили на лекціях пастирського богослів'я, і наш викладач сказав так. Чим темніший народ, тим буде більше юродивих.
І, ну, така собі перспектива.
І от, воно десь і так прослідковується, бо найбільша кількість юродивих канонізованих – це все ті, хто жили у Москві.
Максим.
Там і Максим, та і Миколай був юродивий, там їх досить чимало, так далі. Їхня мета була викриття.
Найкрасивіший собор Москви на честь Василія Блаженного. Того самого юродного.
Так, і їх народ боявся, їх народ слухав.
Цар шанував.
Так, так. Оце досить таки дивно, що, наприклад, людина, яка була, власне, далекою від суспільних речей, але могла на них повпливати. І сьогодні є певні юродиві в суспільстві і так далі, але я завжди навіть якщо я таку людину побачу, то я засумніваюся в тому. Тому що усіляке може з людиною статися, людина може і психічно захворіти.
Ну, цікаво, як в середньовіччі за часів Мокшанського царя Йоанна Грозного визначали, чи ця людина є святою. Коли тоді психологів не існувало як таких.
Взагалі особистість людська була нівельована. Тобто там монархія, наскільки я розумію, не було громадян з правами. Там був монарх і його піддані. І ніякої особистості інакшості не могло існувати. Або ти з царем, або ти проти нього.
Він ще був патріарх.
Ну, патріарх – це вже духовна особа. Ну,
яка виходила поза рамки цієї людяності. Ну, от знак запитання залишається за цим феноменом, правда? До сьогоднішнього дня. Ну, я зустрічався з юродивими, ну, яких неофіційно так називає церква, так, але це справді дуже дивні люди, люди, з якими, ну, не можна довго комунікувати, це такий собі, це феномен. Добре. Але про перспективу темного народу так собі історія. Добре, друга частина програми, друзі, залишайтеся з нами, за мить почуємо.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Ми продовжуємо. Це програма «Наближаючись до православ'я». Я Максим Приступа, залишаюся в студії. Також зі мною є отець Михайло Карнаух. І ми сьогодні говоримо про святих. Це була перша частина нашого ефіру. І зараз друга частина. Ми будемо говорити про вшанування наших померлих. На самому початку ми сказали, отже, про те, що ще юдейська традиція передбачала культ тіла померлого. Тобто для того, щоб, наприклад, померлого похоронити, то це тіло готувалося. Ну, наприклад, і навіть Ісуса Христа. Ми дуже чітко там про це говоримо з Євангелія, про те, що Йосип Ариматейський з Нікодимом так загортає це тіло Ісуса в плащаницю, намащують його пахощами. Ось, ну, звісно, що тут не йшлося про якісь там містичні речі, про те, що тіло померлого мало через ці пахощі зазнати якогось блаженства. Очевидно, що ні. А тут йшлося про культ, насамперед, земного тіла, як про місце і обиталище Духа Святого. Хоча на той час юдейська традиція такої персони святого Бога як не знала. От, тобто десь це все було підказане через пророків, можливо, через ці ритуали. Так само до сьогоднішнього дня от наша традиція українська, та й зрештою вселенська традиція, вона передбачає тіло померлого підготувати достойно, гідно до вічного спочивання. Ну, насамперед, це обов'язкове є омовення тіла, обов'язкове, так? Якщо це звичайні умови, так? Обов'язково тіло потрібно зібрати, одягнути в гарний одяг. Тобто, для мене це вже такий знак, бо це тіло готується до зустрічі також з Христом. Ти маєш бути парадовим, як кажуть на Закарпатті, красивим, гарним. І оці всі такі речі, вони підкреслюють ще раз і ще раз про те, що якщо ми це тіло готуємо так красиво до погребіння, то очевидно, що ми говоримо про якусь перспективу майбутнього цього тіла, про його воскресіння, тобто про його інше життя, нове життя. І тому великий привіт нашим братам-протестантам, які кажуть, що за померлих не варто, чи навіть не можна молитися, тому що вони вже своє отримали, тут зазнали. От яка з традицій, можливо, давайте з вашого такого особистого інтимного запитання, яка з традицій поховальних вам найбільше промовляє, отче?
Тобто ви маєте на увазі похорон самі?
Так, так.
Самий зміст наших похоронних молитв, він якраз і звернений до того, що людина має воскреснути з мертвих. Що той собрат, який упокоївся у вірі, як каже апостол Павло, чи живі ми, чи вмираємо в Христі. Це дуже такий важливий момент. І ось ця наша пишнота похорону підкреслює, що ми віримо в те, що існує життя вічне. І навіть ті наші панахиди, які ми звершуємо в 9-й, 40-й день в річницю, коли людина приходить з цими продуктами до тебе, вона приходить з обов'язку відповідальності, з обов'язку любові до померлого. Тому що для цих родин, для родини, це означає, що ця людина є дорогою. Коли ми йдемо вітати когось, ми бажаємо йому якнайкращого. Так само, коли людина відходить у вічність, ми знову хочемо побажати найкращого. А що ми можемо побажати? Царства Божого, місця, в якому перебуває сам Бог і його святі, І через це ми звершуємо ось молитви за упокійні. Молитва за упокійні – це молитва є без складу виключно любові нашої. Любові до своїх померлих і, власне, до Божого промислу. Бо похорон починається словами, як будь-який чин, благословений Бог наш. Я коли перший раз служив над дитиною похорон, 4 роки хлопчику було, і ти починаєш словами «благословений Бог наш». Тобто ти кажеш Богу, що я тобі дякую за той промислительний збіг обставин, в який ми опинилися. Тобто для загалу людей це, можливо, не зрозумілий той перший виголос. Це не прославлення Трійця, а прославлення Бога, що благословений Бог наш. Навіть в такій ситуації, коли ти ті слова промовив із середини і думаєш, як це смиритися внутрішньо тобі, священнику, але я це помиляю з обов'язку свого,
уставного.
Так, пастирського служіння. Так. І далі якраз похорон і побудований в те, що ми повинні через молитву навчити людину, яка залишилась на землі, жити в нових умовах. Я багатьом кажу, хто втратив своїх ближніх. Якщо людині там добре, Господь її туди покликав, то це повинно бути і нам добре. Ми повинні відпустити її у вічність в своїх думках і намагатися жити вже без неї. Бо насправді ми більше не сумуємо, не за померлими сумуємо, а за тим, як ми будемо далі самі жити.
Тобто ця прив'язаність, егоїзм свій.
Прив'язаність є. І сьогодні ми про, власне, про молитву скажемо, що чому ми молимося. Бо є в любові обов'язок перед своїм ближнім. Але я недавно читав про апостольські послання апостола Павла і натрапив на досить таку цікаву думку у другому посланні до Тимофія. Це навіть хтось може собі і перевірити. У першій главі, 16 стих, апостол Павло згадує про так званого Онесифора. І що він каже? Він говорить, що милість дому Онесифора за те, що він багатократно годував мене і не встидався уст моїх, коли я був в Римі, відвідував. І далі що каже? Нехай Господь йому дасть знайти милість у Господа в інший день. Це апостольська молитва за Онесифора. Виявляється, коли писав апостол Павло послання до Тимофія, вже Онесифора в живих не було. Але Павло пам'ятав про ці заслуги цього чоловіка і згадує Тимофію про нього з добрим наміром. Бо молитва – це ж все ж таки побажання добра. І тому я вважаю, що це є апостольська молитва за спочилого. Бо він йому бажає, щоб Господь зглянувся на ті заслуги, які він чинив по відношенню до самого апостола Павла. Про його гостинність. Навіть не про віру говорить про Онесифора, а про гостинність, яку проявляв він до апостолів, які приходили в його дім. І це дає мені ще одну таку підставу. Коли ми служимо панахиди, ми взагалі молимось за померлих, ми розуміємо, що ці люди, можливо, були в церкві номінальними християнами, це де-факто таких багато людей є, так, які відійшли у вічність. І ті люди, які до кінця не могли осягнути святості Божої, тобто мали певні якісь недоліки, гріхи. І ми просимо Бога, щоб його милість, щоб Господь своєю милістю якось допоміг їм там у загробному житті. Я не знаю, чи Бог прийме цю молитву, чи не прийме. Так? Це виключно справа Божа. Але мій обов'язок – молитися за того, за кого я люблю. Навіть не зважаючи на його недоліки цього спочилого. І ми не можемо останній прийти, особливо коли це стосується наших родичів. Вони можуть в житті, наприклад, не бути щирими християнами, або не замислювалися над вірою, над життям вічним, так, були номінально християнами, визнавали присутність існування Бога. Але якщо вони нам робили добро, я не можу їх не згадувати. Якщо Павло згадує Онесифора за його гостинність, то як я не можу згадати, наприклад, найближчих своїх родичів, які відійшли у вічність. І це повинно нас спонукати молитву, молитися за таке. Далі Христос, коли в одній своїй проповіді, він говорить про наступний такий дуже важливий момент, про відпущення гріхів тут і в майбутньому віці.
Угу.
Бо якби відпускалися гріхи лише тут за життя, то би на цьому була, він би зупинився. А він далі сказав, в теперішньому і майбутньому віці. Ми віримо в те, що є відпущення гріхів у майбутньому віці. Звісно, ми визнаємо наступне, що після смерті є особистий суд.
Він є. Частковий, так званий.
Так. Угу. І потім вже остаточний, в день страшного
загально
суду.
У католицькій церкві є практика, не так навіть, католики вірять у те, що їхні померлі родичі або знайомі можуть молитися за тих, хто тут ще на землі. В православних щось подібне є?
Таке є передання, але в офіційному догматичному вченні про померлих ми це...
Ну, тому я сформулював так.
Так, не зустрічається, але такі речі є. Я колись пам'ятаю в житті новоканонізованого якогось святого, це в Україні, Боже, забув ім'я. Суть така, що коли він був юнаком, він... мама померла ще в дитинстві його. І вже був юнаком, навчався, по-моєму, що в Одесі. Це, мені здається, про Іону, правну Іону Одеську, в житті згадую. Так. І він мав плисти з Одеси на паромі до Криму. Але напередодні відправлення парому, йому явилася його померла мама, сказала, не пливи сьогодні, тому що паром затоне. І він послухав це піввидіння чи сон, і так сталося. Тобто це для мене стало таким аргументом. Тобто досвід церкви показує, що інколи можуть померлі з волі Божої, тут треба наголосити, з волі Божої, попереджати нас про якусь небезпеку. Я неодноразово таке можна зустріти в нашому християнському житті. Бо дехто і відкидає таку можливість, що померлі нібито не можуть допомогти. Але досвід наш церковний показує, що є якась допомога. Ми не кажемо, що це має бути автоматично і постійно, але в виключних моментах Господь може через достукатися саме так. Чому ось та мама мала явитися? Очевидно, віра, якщо це Іона Одеського, так скажемо, бо я не можу згадати точно свято, значить його віра була наскільки слабкою, що якби йому явився хтось зі святих, він би на це увагу не звернув.
Тільки маму послухав.
А коли Бог хоче врятувати нас, він може в образі ось цієї матері, він його врятував. Він йому накреслив потім шлях, який змінив все його життя. Він саме оцей момент дав йому силу потім повірити в те, що щось в загробному світі є, що щось існує вище, ніж оця земля, на якій ми перебуваємо. І от я якраз і так думаю, що якщо ми далекі від Бога, то він нам безпосередньо не може так явитися, тому що ми не зрозуміємо цього. А він використовує тих, хто є ближчим до нас. Тобто він знає нашу психіку набагато краще, ніж ми самі.
Поміж православними і католиками дещо розходяться погляди в тому, що відбувається з душею після смерті відразу. Католицька церква має ціле розгорнуте вчення про чистилище. Натомість в православній церкві такого вчення немає. Є благочестиве передання, я так розумію, так ліпше його назвати, про митарство блаженної Теодори чи Феодори. От якщо співставити ці два погляди двох церков, що спільного, синтез такий, що спільного, а що роз'єднує, що які не співпадіння там?
Спільне те, що, скажімо так, що ми не заперечуємо тих видінь блаженної Феодори, сприймаємо їх як благочестиве передання і, скажімо, вір, який має педагогічний характер, в тому плані, щоб люди утрималися від звершення і вчинку гріхів. Так? А відмінне те, що в нас не догматизовані оці дні 9-40 дня і взагалі того земного проходження митарства. Тобто ми розуміємо одне, що смерть, після смерті людина має десь потрапити в якийсь стан – аду чи раю. І З іншої сторони, ми розуміємо, що Царство Боже має різні оселі, тобто різну святість, там місце перебування. І ад також, він не є монолітний. Він також, є, скажімо, є глибина, умовно, глибина аду і десь там поверху. Та? Оце, що поверху, вибачте, що так в лапках плаває, це можна назвати тими самими митарствами, не митарствами, а ну, так, чистилищем католицької церкви. Ось така
тобто, певна... по суті, практично, якщо подивитися на це вчення практично, то співпадіння існує дуже навіть ну, сильне і чітке.
Так, тому що як би ми не говорили...
А різновиди тільки тому, що в католицькій церкві це на рівні такого загального прийнятого вчення, а у православ'ї це як
традиція.
Ну, тим не менш, традиція, яка дуже потужно живе, вона існує в церкві.
Так.
А, ну, чому тоді православні священики так яро заперечують існування чистилища, як, не знаю, як назви чи що, але відстоюють у більшості випадків традицію митарств?
Я думаю, що це боротьба лише термінів. Таке буває.
Серйозно?
Так, тому що в терміни вони ж виокремлюють, скажімо так, дають чіткі певні рамки. І ви ж знаєте, і ми не можемо скривати того, що богословські суперечки між нами постійно тривали там в історії і тепер. І дуже часто ті речі, які, наприклад, католицька церква догматизувала, вони і частково є і в православ'ї, бо все ж таки одне коріння.
Більше того, деякі догмати взяли свій початок у візантійській традиції.
Так, так. І тому така є певна річ. У нас об'єднане набагато важливіше. Це бажання допомогти своїм спочилим, умилостивити Бога, випросити в нього цю милість. Я навіть розмірковую так, що якщо я молюся за людину, я от поки живий, я молюся, та? Я помру, я не знаю, хто мене буде згадувати. Але у Бога нічого не забути. Ось ці дари милосердя, які ми проявляємо до своїх померлих, вони також будуть стосуватися нас. Бо якщо я за когось молився, вболівав, то невже Господь забуде про це і не допоможе мені? Бо дуже часто так буває, що в сім'ях я це бачу і так далі, що особливо старше покоління, воно не боїться смерті через те, боїться смерті через те, що знає, що от діти далекі від Бога, що не привернулися до Бога.
І нема впевненості.
Так. І дуже часто ці жіночки кажуть, що о, що буде, я помру, хто ж за мене буде молитися? Я ж так боліваю за своїх померлих, я помру, хто ж допоможе мені? Бог допоможе, бо він знає що вашу доброту. Бо все ж таки це така взаємність. Якщо Господь сказав, що хто до холодної води кухоль дасть, не залишиться від нагороди своєї, навіть кухоль води. А коли ти проливаєш сльози в душі, не фізичні, а душевні, боліваєш за долю свого померлого, просиш щиро. А особливо, коли це в нас в перші 40 днів, я багатьох знаю наших парафіяників, ну ту псалтиру, як в народі кажуть, вичитували, не просто вичитували, ми слізами ті псалми по декілька разів навіть упродовж 40 днів. Оця книга псалтир для них стала розрадою.
Про псалтир таке набігло запитання. Я знаю одну таку вже поважну бабусю, яка читає, як це сказати, читає псалтир за упокій своєї душі в перспективі, на майбутнє, бо вона знає, що за неї не буде кому молитися і не буде кому там попросити, щоб хтось там читав цю псалтир, так як, знаєте, на селах є, хтось помирає і просить, щоб псалтир читали. Ось. І вона читає цей псалтир за себе, там, я так розумію, вставляючи там в тих нижніх молитвах своє ім'я. От як, ну прокоментуйте це.
Це неправильна практика, потрібно молитися за своє здоров'я.
Давайте так, їй це зашкодить чи ні?
Ні.
Не зашкодить. Це найголовніше.
Тому що Бог...
Бог просто сміється, напевно.
Він не сміється, він розуміє її стан. Що ось вона вболіває за своє вічне життя. Тобто оце молитви за здоров'я і за померлих – це одна молитва до Бога. Ми не розрізняємо де-факто в очах Божих, що це жива, це померла людина, бо душа вічна. Тобто душа жива, тіло померло, але душа жива. Тому воно їй не зашкодить, але також треба пояснювати, що ви моліться за себе. А там Господь вам це воздасть. Але це людський страх. От вона керується людським страхом. Бо почитаючи, я теж, коли в дитинстві перший раз читав «Митерство», «Блажений Феодоре», то в мене чуть паніка не почалась. Тобто я подивив, що їх так багато. І на кожному «Митерстві», я розумію, що я на кожному «Митерстві», ну, «Блажений Феодоре» теж зупинився. Тобто Лавіч в своєму підлітковому віці, тобто Горді, Чеслав і так далі. Тобто, ну, кожної людини такі притаманні є речі. Тобто, якщо подивитися в свою душу, тобто на кожному «Митерстві», так. І думаєш, а скільки то я їх буду проходити? І потім інше питання собі ставиш. Ну, а для чого Бог мене створив, щоб я, ну, по митерствах мучився і так далі? Ну, тому я вважаю і закликаю дітей не читайте так, не читайте «Митерство Блаженного Феодора». Мені колись одна жіночка-монахиня подарувала цю книжечку. Я прочитав, то...
Травма психіки дитячі.
То я тоді священника питав, він каже, що це покрив, це з педагогіки. До речі, поки в нас є декілька хвилин, згадаємо святителя Філарета Дроздова. Один із ієрархів 19 століття, і тоді, коли була полеміка з протестантами, то він таку свою думку висловив, що коли Господь каже про вічні страждання і про те, що про муки, які очікують кожну людину, так? Якщо людина не увірить, не охреститься, буде вічно страждати через гріхи, то це, знову ж таки, педагогічний момент, через який Господь хоче, щоб ми були в дисципліні, щоб ми були в розуміли в тому, що не зловживали Боже милосердя. Uh-huh. Бо є такі люди, які кажуть, що мене, от я знаю такого, ще, слава Богу, живий чоловік, питається, чому ви не ходите в храм, не молиться. Він каже, в мене жінка богомільна, вона мене вимає.
Uh-huh.
А мені не треба цього. Тобто, ось така байдужість не повинна бути. І через те писання таке строге. Там є апостольські послання такі строгі. Тому що нам інколи треба батога, щоб ми стримали себе у тонусі.
Ну от на цьому, на слові «тонус» ми завершимо сьогоднішній ефір, тому що християнин – це той, котрий чуває. Так, останнє слово, остання фраза «Апокаліпсису», останньої книги Святого Письма – це «скоро прийду». І вже і апостоли, і всі, і ми до сьогоднішнього дня чекаємо цього скоро, коли воно станеться. І тому от ця притча про злодія, який може прийти опівночі, так, може підкопати вашу твердиню, ваше життя, він може прийти в будь-який день. Тому чувайте і будьте в тонусі, як отець сказав, тому що ніхто не знає ні дня, ні години, коли настане ваша секунда, ваша мить прощання з цим світом і вже братання з нашими прародичами, які там в небі, сподіваємося. Отже, сьогодні нам вдалося, друзі, говорити аж на дві теми. Говорили про святих і говорили про померлих. Отець Михаїл Карнаух був в ефірі Радіо Марія, насельник Свято-Михайлівського чоловічого золотверхового монастиря у місті Києві. Вам спасибі, отче. І Максим Приступа також був. Всім добра і щастя. Не забудьте, що від вас багато залежить. Моліться за своїх померлих родичів. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!